Efirda Ozodlik radiosi, Toshkentda soat kechki 9. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2010-yilning 7-iyuni. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Xabarlar oqimimiz uchun hamkasbim Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar mundarijasi qisqa satrlarda.
Qirg'izistonda aprel oyidagi aksil hukumat namoyish ishtirokchilarini o'qqa tutgan 15 nafar mergan qo'lga olindi. Yevropa Ittifoqining iqtisodiy va valyuta masalalari bo'yicha komissari jahon bozorida yevro qiymati keskin tushib ketishidan jiddiy tashvish bildirdi. Istanbulda Osiyo davlatlari yetakchilarining xavfsizlik, o'zaro hamkorlik va ishonch masalalariga bag'ishlangan sammiti bo'lib o'tmoqda.
Xabarlar tafsiloti eshittirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Jaloloboddagi qotillik. Qoravoybek nomi bilan tanilgan qudratli shaxslardan biri, jaloloboddagi o'zbek jaloloboddan otib o'ldirildi.
Kontrolli vüstrivları bilen atken eken, oybeye geldi, kellesege delimandı, kellesege kerimekeni, kornege, nergini sese birinci soğukları sadetegeni, birinci boş değil ölgen eken.
Toshkent Xitoy rahbari Hu Sintaoni kutmoqda. Jaslik qamoqxonasidagi qiynoqlardan azob chekkanlar faryodi tashqariga chiqdi.
Tasavvur ham qila olmaysiz, boshdan oqqan zardobmi, zulmmi, nima uchun shunchalik bularga azob?
O'zbekiston savodsizlik botqog'iga botmoqda. Bu haqdagi fikrlar va boshqa fikrlar erkin mikrofon dasturida.
Manga choyiga zarba yetayotibdi. Go'shtam qotilsinma gapirmang. Pensiyasi ham bermaydi vaqtida. Ahvol naqayapti og'ir. Gaz ta'minoti ham yo'q. Gaz o'chirilgan.
Futbol hayajonlari. Futbol bo'yicha jahon chempionatiga 4 kun qoldi. Demak, bu lavhalarga biroz turib to'xtalamiz. Hozir esa so'z navbatini hamkasbim Avaz Aliyevga bersam, Avazbek, demak, futbol chempionatiga 4 kun qoldi. Endi boshqa yangiliklardan gaplashsak, dunyoda eng muhim yangiliklardan. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum.
Albatta, siz uchun futbol muhim.
Yo'q, futbol emas. Demak, mintaqadan olingan xabar bilan boshlamoqchiman.
Rahmat.
Qirg'izistonda aprel oyidagi aksil hukumat namoyish ishtirokchilarini o'qqa tutgan 15 nafar mergan qo'lga olindi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati raisi o'rinbosari Azimbek Beknazarovning aytishicha, Bishkekdagi namoyish ishtirokchilarini otishga buyruq bergan rasmiylarning ham ismi-sharifi aniqlangan. Aprel oyidagi namoyishlar chog'ida muxolifat tarafdorlari va xavfsizlik kuchlari o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlar oqibatida 90 dan ortiq kishi nobud bo'lgan, salkam 1000 kishi tan jarohat olgan. Azimbek Beknazarov shuningdek mamlakat sobiq prezidenti Qurbonbek Baki oila a'zolariga nisbatan ochilgan jinoyat ishlarining qariyb 80% nihoyasiga yetkazilganini ma'lum qildi. Osiyo davlatlari yetakchilari xavfsizlik, o'zaro hamkorlik va ishonch masalalariga bag'ishlangan sammit ishtirok etish maqsadida Istanbulga to'plandilar. Osiyoda o'zaro ishonch va hamkorlikni rivojlantirish kengashi 1990-yilda Qozog'iston tashabbusi bilan tashkil qilingan va bugungi kunda ushbu kengashga 20 ga yaqin davlat a'zo bo'lgan. Kamida 8 davlat yetakchisi, jumladan Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod hamda Rossiya bosh vaziri Vladimir Putinning ham mazkur sammitda ishtirok etishi kutilmoqda. Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davuto'g'li, agar Isroil hukumati ozodlik flotiliyasida ro'y bergan hodisa yuzasidan xalqaro tekshiruv o'tkazishga ruxsat bermasa, Anqaraning Tel-Aviv bilan aloqalarini yaxshilash masalasini muhokama qilmasligini bildirdi. Agar Isroil hukumati xalqaro tekshiruv o'tkazishga oid BMT bosh kotibi Ban Ki-mun takliflarini rad qilsa, bu ularning ba'zi ma'lumotlarini yashirishga urinayotganini anglatadi, dedi jumladan Ahmad Davuto'g'li. Turkiya tashqi ishlar vazirining ushbu bayonoti Istanbulda Afg'oniston va Pokiston tashqi ishlar vazirlar bilan o'tkazilgan uchrashuv chog'ida yangradi. Bundan biroz avval Isroilning BMTdagi elchisi Mikhail Oren o'tgan hafta G'azoga insonparvarlik yordam olib ketayotgan kemalarga qarshi Isroil kuchlari uyushtirgan hujum bo'yicha xalqaro komissiya tekshiruv o'tkazishiga o'z hukumati ruxsat bermasligini bildirdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden so'zlariga ko'ra, Vashington Isroil qamalda qolayotgan G'azo mintaqasida yuzaga kelgan gumanitar bo'hronni bartaraf etishning yangi yo'llarini qidirmoqda. Bu haqda Jozef Bayden bugun Misrning Sharm ash-Shayx shahrida mamlakat prezidenti Husni Muborak bilan o'tkazgan muzokaralardan so'ng ma'lum qildi. Xabarlarga ko'ra, Jozef Bayden bilan birga Misrga Oq uy va Milliy xavfsizlik kengashining yuqori martabali rasmiylari ham safar qilganlar. Ayni paytda Eronning Qizil Yarmoy tashkiloti Isroil qamalda qolayotgan G'azo mintaqasiga ikkita kemada insonparvarlik yordami yuborish to'g'risida qaror qabul qilganini bildirdi. Tashkilot vakili Abdulrauf Obudzodoning IRNA agentligiga bildirishicha, Qizil Yarmoy tashkiloti Eronlik ko'ngillilarga murojaat qilib, ularni G'azoga yuboriladigan kemaga hamrohlik qilishga chaqirgan. Isroil qo'shinlari qo'mondonligi G'azoga yaqin hududda kichik qayiq o'qqa tutilgani va 4 nafar jangarining otib o'ldirilganini ma'lum qildi. Isroil armiyasi matbuot vakilining bildirishicha, g'avvoslar kiyimida bo'lgan shaxslar Isroilga qarshi qo'poruvchilik amaliyoti sodir etishni rejalashtirgan.
This morning's incident in which 5 terrorists tried to
5 nafar terrorchi dengiz orqali Isroil hududiga o'tishga urindi. Bugun ertalab ro'y bergan ushbu hodisa Hamas harakati nazorati ostida bo'lgan G'azoda ro'y berayotgan voqealardan darakdir. G'azo hududi Isroilga qarshi hujum uyushtirish maydoniga aylantirildi. Hamas buni hech qachon yashirmagan va bizga qarshi hujum qilish uchun har qanday imkoniyatdan foydalanishi xususida bayonot bergan dedi Isroil armiyasi matbuot vakili. Narkotiklarni nazorat qilish Rossiya federal xizmat rahbari Viktor Ivanovga ko'ra, Afg'onistondan keltirilgan geroin so'nggi 10 yil ichida Rossiyada kamida 1 million kishi yostig'ini quritgan. Ivanov ta'kidlicha, narkotik moddalar iste'molidan Rossiya bo'ylab 16 milliondan ortiq kishi zarar ko'rgan. Rossiya hukumati vakillariga ko'ra, birgina 2009 yil davomida afg'on geroinidan mamlakat bo'ylab 30 ming kishi nobud bo'lgan. Yaqinda rasmiy Moskva Afg'onistondagi xalqaro kuchlarning narkotiklarga qarshi olib borayotgan kurashini keskin tanqid ostiga olgan edi. Yevropa Ittifoqining iqtisodiy va valyuta masalalari bo'yicha komissari Oli Rein jahon bozorida yevro qiymati keskin tushib ketishidan jiddiy tashvish bildirdi. Jahon birjalarida bo'lib o'tgan bugungi savdolarda yevro qiymati dollarga nisbatan 4 yil ichida eng past darajaga tushib ketdi. Dushanba kungi savdolarda 1 yevro qiymati 1 dollar 18 sentga tenglashdi. Dastavval AQSh va keyinchalik Osiyo hamda Yevropa fond birjalarining ko'rsatkichlari ham keskin tushib ketdi. Kuzatuvchilar fikricha, bunga Yevropa Ittifoqi yana bir a'zosi Vengriyada qarz buhroni avj olishi mumkinligi borasida paydo bo'lgan xavotirlar sabab bo'lgan. Bugun Yevro hududga a'zo davlatlar moliya vazirlarining Bryusselda majlis o'tkazishi ham kutilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq mazmunini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Ayni kunlarda internet turli fikrlar bildiradigan, turli mulohazalar qiladigan o'ziga xos munozara-yu bahs maydoniga ham aylanib ulgurdi. Marhamat, siz ham bu bahslarda ishtirok eting. Maqolalarga o'z fikrlaringizni izoh shaklida qoldiring. Maqolalarga ilova qilingan videofilmlarni tomosha qiling, ovozlarni tinglang. Xullas, internet sizning xizmatingizda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Qoravoybek nomi bilan tanilgan qudratli shaxslardan biri Jalolobodda otib o'ldirildi. Toshkent Xitoy rahbari Hu Zintaoni kutmoqda. Dastlab qamoqxonasidagi qiynoqlardan azob chekkanlar faryodi tashqariga chiqdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qoravoybek nomi bilan tanilgan qudratli shaxslardan biri Jalolobodlik o'zbek otib o'ldirildi. 6-iyundan 7-iyunga o'tar kechasi Qirg'izistonning Jalolobod shahrida sodir bo'lgan otishma oqibatida Qoravoybek laqabi bilan tanilgan Oybek Mirsiddiqov va u bilan birga bo'lgan 3 kishi noma'lum shaxslar tomonidan o'qotar qurol bilan otib o'ldirilgan. Ular hatto bir necha marta qaytib kelib yana otishgan, ya'ni kontrolli vestirl qilishgan. Demak, tafsilotlarni hamkasbim Sherzod Yusuf o'rgandi.
Tunda bo'lgan otishma to'g'risida ozodlikka xabar bergan jalolobodliklardan birining aytishicha, voqea Jalolobod shahridagi Olmabog' ko'chasida sodir bo'lgan.
Soat 12dan 10 minut o'tganlarda dovush eshitildi, otishma dovushlari. Biz ko'chaga chiqqani ko'rdik, keyin ertamanga yaqin o'sha to'rt o'likni aytishdi, Oybek akani otganligini, Karim akani otganligini, Sadir akani otganligini, Teliman degan aka o'sha Oybekni telefonikida bo'lib yurgan bir aka bor edi, shuni ham o'lganligini
dedi Jalolobodlik suhbatdoshimiz. Uning aytishicha Oybek Mirsidiqov va uning sheriklari Toyota Mark 2 rusumidagi mashinada bo'lgan. Ularni otgan odamlarning qanday mashinada kelgani noma'lum. Noma'lum shaxslar Oybek Mirsidiqov va uning sheriklarini o'qqa tutgach, voqea joyidan qochib ketishgan. Biroq u yerda odamlar yig'ilib Oybek Mirsidiqov o'lmaganini ko'rishgan.
Kechqurun o'sha yerdagi kirarimizni aytish bo'yicha kontrolni vistrillari bilan otgan ekan. O'lmabdi degan tovushlarda eshitsa odamlar o'lmabdi Oybek desa yana tepaga osmonga otishib odamlar qochib ketgan yana qaytib berib Oybek akani kallasiga telemandi kallasiga Karim akani qorniga narginasasi birinchi sho'q ko'ra Sadir degani birinchi bosh deydi o'lgan ekan
deydi suhbatdoshimiz. Jalolobodliklarga ko'ra kecha tunda sodir bo'lgan otishmadan so'ng o'lgan odamlarning jasadi shahar o'likxonasiga olib kelingan. Biroq Oybek Mirsidiqov yaqinlari uning va Teleman ismli sherigining jasadini uyiga olib ketishgan. Ayni paytda bu ma'lumot Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi tomonidan tasdiqlandi. Vazirlik matbuot xizmatining ma'lum qilishicha hozirda Jalolobodda halok bo'lgan 4 odamdan 3 nafarining shaxsi aniqlangan. Ular 1969-yilda tug'ilgan Sadir Muhiddinov, 1974-yilda tug'ilgan Oybek Mirsidiqov, 1976-yilda tug'ilgan Karim Kozimovlar ekani tasdiqlangan. Bir kishining shaxsi hozirda aniqlanmoqda. Voqea joyidan taxminlarga ko'ra Kalashnikov avtomatidan otilgan 5.45 kalibrdagi 30 dona hamda TT pistoletiga tegishli 1 dona gilza topilgan.
По данному факту, по признакам преступления, предусмотренного статьей 97 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, следственным отделом отдела внутренних дел Жузакского района возбуждено уголовное дело.
Мазкур воқеа юзасидан Кыргызстан Жинаёт кодексининг 97-чи моддаси бўйича Сузоқ туман ички ишлар бошқармаси тергов бўлими томонидан жиноят иши қозғатилиб, суд тиббий, биологик, криминалистик ва баллистик экспертизалар ўтказилган. Айни пайтда ички ишлар ходимлари томонидан воқеа тафсилотлари ва сабабларини ўрганиш ҳамда воқеага алоқадор шахсларни топиш ва қўлга олиш бўйича тезкор тергов тадбирлари олиб борилмоқда, деди Кыргызстон ички ишлар вазирлиги Axborot va jamoatchilik bilan aloqalar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari militsiya polkovnigi Rahmatullo Ahmedov. Aytib o'tish joizki, Qora Oybek laqabi bilan tanilgan jinoyat olami liderlaridan biri asli o'zbek bo'lgan Oybek Mirsidiqov Qirg'izistonning hokimiyatdan chetlatilgan prezidenti Qurmonbek Bakiyev tarafdorlaridan biri edi. Buni Oybekning o'zi tirikligida, shu yilning 16-may kuni Ozodlik radiosining rus xizmatiga bergan suhbatida ham tasdiqlagan. Eslatib o'tamiz, Oybek Mirsidiqov 14-may kuni Jalolobod viloyat davlat ma'muriyati binosini Bakiyevchilar tomonidan bosib olinganida bu voqealarga aloqadorlikda ayblangandi. Biroq uning o'zi Ozodlik radiosi rus xizmatiga bergan suhbatida buni rad qilgan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Jalolobodda qotillik sodir bo'ldi. Qora Oybek nomidan tanilgan qudratli shaxslardan biri Jalolobodlik o'zbek Jalolobaddagi uyida otib o'ldirildi. Ayni paytda mana shu mavzu tinglovchilarimiz o'rtasida katta munozaraga sabab bo'lmoqda. Bu mavzuni mana hozir sizlarga, demak, radio orqali yetkazayotgan bo'lsak, ertalabdan buni internetga yilib qo'yganmiz, bu maqolani tekst shaklida, matn shaklida va juda ko'p ziyoratchilar kelib, o'qib, turli fikru mulohazalarni bildirmoqda. Siz ham o'z fikru mulohazalaringizni internetga kirib bildirishingiz mumkin. Eslatib qo'yaman, Qoraybek nom bilan tanilgan qudratli shaxslardan biri Jalolobodlik o'zbek otib o'ldirildi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Ozodlik radiosiga jaslik qamoqxonasida yotgan toshkentlik mahbus Alijon Halimovning opasi Dilorom Mirzayevaning xalqaro axborot vositalariga murojaati xususidagi xabar kelib tushdi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi xabarnomasiga ko'ra, 2000-yilda Hizbut Tahrir din oqimiga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan va 12 yilga kesilgan Alijon Halimov 2005-yildan buyon jaslik qamoqxonasida saqlanar va muttasil qiynoqlarga solinar ekan. Alijon Halimov bu yerda qiynoqqa solinayotgan yagona mahbus emas. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra 400 mahbusga mo'ljallangan jaslik qamoqxonasida shu kungacha 600ga yaqin mahbus bor va ularning yarmidan ortig'i diniy motivlardagi jinoyatlarda aybdor deb topilgan mahbuslardir. 2004-yildan buyon shunday mahbuslardan birortasining jazo muddati bitib ozodlikka chiqarilgani haqida bizda xabar yo'q der ekan tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov. Ayni paytda bu turmadan jasadi kelayotgan mahbuslar soni boshqa qamoqxonalarga qaraganda ancha ko'p ekanligini alohida urg'ulaydi. Yozning shu issiq kunlarida qush uchsa qanoti, odam yursa oyog'i kuyadigan cho'li biyobon jazirama sahroga qurilgan qamoqxonaga bandi qilingan dindor e'tiqod mahbusi Alijon Halimovning opasi Dilorom Mirzayevaning ozodlikka qilgan hikoyasi orqali esa bir karra bugun bu qamoqxonada saqlanayotgan mahbuslar ularning ziyoratiga borgan yaqinlarining ayanchli ahvolidan xabar olamiz.
Mana oxirgi marta o'sha o'tgan yil avgust oyida olib kirib ketishgan 14-avgust kuni 6 oydan keyin mana bu yil fevral 16-sida kirdi. Shunaqa qattiq zulm qilinganki, Blahmach deylarki ularni tilida o'sha familiya nomlari yozilgan o'sha surat ikromovga bergan arizamda yozilgan. Oborib ikkita qo'l oyog'ini tortib qo'yib, 40 gradus sovuq, shunaqa zarb bilan boshiga tepilgan. Etiklari bilan bosh miya chanog'i yorilib ketgan. Xuddi kemalarni yakirida qamash, kaftimiz qanday bo'lsa shuncha joy yorilgan. Shunaqa ko'karmagan, sinmagan, yaralanmagan joy qolmagan. Oxiri hushsiz bo'lib yotib qolgandan keyin bo'ldi bu o'ldi deb uni tashab qo'yishgan. Shu 8 soat yotgan mo'sh koma holatda. Keyin o'ziga kelsaki halginaqa miyasidan oqyapti. Shu oqqanda 6 oygacha irin qon aralash zardob oqib turdi.
Mana hozir bilishimizcha norasmiy ma'lumotlarga ko'ra 500-600 nafar mahbus bor ekan, yarmidan ko'pi dindor ekan. Ularni hammasi shunaqa qiynoqqa solinadimi yoki faqat Alijonmi?
Yo'q, hammasi. Ular endi hali qiynoqqa chidolmasdan bu narsani talab qilsa ochlik e'lon qilishar ekanda. Mana men ukam o'tirganda atriyatdagilar ochlik e'lon qilgan. Shu ochlik e'lon qilganda ularni zo'rlab oshqozonigacha shlanka tiqib shlanka orqali ovqatlar yuborishar ekan. Orqa peshvosidan dubinkalarini tiqar ekan. Bir-biri bilan aloqa qilar ekan, erkaklarni orqasiga erkaklar aloqa qilar ekan. Shunchaki birga boramiz, mana qarang 10 kun 15 kunlab o'yin qilishadi, gostinisasida o'tiramiz, ko'rib bo'lmaydigan daraja. O'sha ham platniy, bir kishiga 2000. Pastel yo'q, o'chirib bo'lib ketadimi, pollarda yotiladi. Pollar endi haligi tashlandiq uylar ham shunchalik bo'lmaydi. Tualetini gapirmasa bo'ladi. Ko'rpa to'shak yoki jirka narsa o'zimizga qolsa uni itimiz tayiga solib bermaymiz. Majburmiz, o'sha yerga jigarimiz bor. O'sha ahvolga borib o'tirishga majburmiz.
U yerda masalan haqingizni talab qilib, boshqa qilib urinsangiz shunga. Menga ham 3 kun berdi desiz.
O'tgan safar borganimizda Berdiyevga shunaqa deb aytdi, bizga 3 sutka bering, izolyator dedi. O'tgan safar ko'rolmay keldik desek, bizga 2 sutka berdi-da, adelasiga xotinning narushenya qildi. Xotinning ko'p narsa talab qildi deb adelasiga yozib qo'ydi.
Nima bo'ladi agar bunga biror chora ko'riladi menda?
Ularga zulm ko'rinadi-da, zulm qilinadi-da yana ichkarida ularga.
Endi qarang, shuncha mana shu ukan orqasidan borib shuncha narsalarni ko'ribsiz debsiz. Mana qamoqxona ma'muriyatiga guvinga murojaat qilyapman, hech qayerdan javob chiqmayapti deyapsiz. Boshqa yana qayerlarga murojaat qildingiz?
Krasniy krestdagilar birinchi komissiyaga borishganda, birinchi marta именно mana ukam oldiga deb so'rashsa, kirgizmasdi, ko'rgizmasdi ukamni. Ikkinchi marta yana borgandan keyin kirmadi. 40 gradus sovuqda, даже zonaga kirgizmasdi, shu gostinisaning atrofida mashinalarida yotib tong ottirdik dedi. Mana ular bilan ham aloqada bo'lib turibman-da. Boringlar, iltimos sizlardan yordam beringlar. Men yerda bitta mani ukammas, yerda men ishitib, insofli, iymonli bolalar o'tirib, shunaqa kaltaklarda, zulmlarda. Tasavvur ham qila olmaysiz u boshqa ishini, u boshdan oqqan zardobni, u zulmni. Nima uchun shunchalik bularga azob?
Dedilar opa, siz kez Hizb ut-Tahrirda ayblab qamalgan-a?
Bular shunaqa deb qamalgan.
Bu ayblov to'g'rimi? Kes Hizb ut-Tahrirga a'zo bo'lmaganmi?
Bularni qo'ygan aybi bilan men bir narsa deya olmayman. Bular qo'yib tashlayapti separatizm, fundamentalizm. Ukamni bilamanki namoz o'qib, faqat haq yo'lga Allohga buyurgan Qur'onini, namozini o'qigin deb bizga, mana o'zimizga, men ochiqdan hijobda emasman. Lekin Xudoga shukr, musulmonman, o'sha 5 vaqt namozni o'qishga men majburman. Alloh buyurgan narsa. Uni talabi faqat shu edi. Ikkita farzandi bor. Shu ukamni dardiga chidolmasdan ota-onam o'tib ketdilar. Qanaqa azob bu farzandini shunaqa qiynoqda ushlab turishdi. Xalq qanaqa qiynalib o'tiribdi deydi. Ota-onalari bor. Mana o'tgan safar borganda vodiylik bitta otaxon boribdilar. Bir oy o'tiribdilar gostinisada. 70 kirgan onaxon otaxon bilan borishgan, vodiydan kelishgan. O'g'illari shu 59 tacha bilan qamalgan ekan. Izolyatorda debdi, yoqda debdi, yoqda debdi. Hali kirmaysiz, hali kirmaysiz deb. Shu holatda qarangki, 70 dan oshgan otaxon Nukusda yo'lda o'lib qoldilar.
Qachon bo'ldi bu voqea?
Mana o'tgan oyda. Musulmonmiz-ku. Bir amallab yordam berib, o'sha ko'chada avtobusgadir, mashinagadir qilib jo'natib borishdi. Hozirgi kampir xola tomon bo'ldi. Olib ketdi cholini. Nedirki, o'g'li 9-chi statya bilan qamalga. Endi sizlardan ham iltimos, yozgina sizlar qo'lingizdan kelsa yordam berib yuboringlar, tekshiringlar. Ularni ham ustidan bir nazor bo'lish kerak-ku. Shuni ustidan biroz chora ko'rilish kerak-ku axir.
Hamkasbim Nodira suhbatlashdi. Jaslik qamoqxonasida saqlanayotgan mahbusning opasi bilan havo mavzularida ozodlik.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo mavzularida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. Rossiya birinchi kanalining Suditi Sami deb nomlangan dasturi boshlovchisi Maksim Shevchenko Ozodlik radiosi bilan suhbatda Markaziy Osiyo, xususan uning eng muhim davlati bo'lmoq O'zbekistonda katta o'yinning keskinlashgani, qaltislashgani haqida bahs qiladi. 2009-yilning 17-iyun kuni Rossiya birinchi telekanalining Diskurs deb nomlangan ruknida ekspert sifatida fikr bildirgan kanal boshlovchisi, Rossiya jamoatchilik palatasi a'zosi Maksim Shevchenko bir bashoratni ilgari surgan edi.
У меня есть предчувствие, что осенью среднеазиатские государства, особенно Узбекистан, ждут очень тяжелые и серьезные события.
Шул кузда Маркази Осия давлатлары, айныкса Узбекистана, жидди вақейлар кутеткенна көңілім сезіп тұрыпты. Узбекистанда Ислам Каримов режимін ағдарыш орнышы шу мақсатты кен көлемли харакат башланышы мүмкін. Узбекистан, хсусан Фарғана вадисті, халк, хукумран режимден нұхайетті наразы.
Oradan bir yil o'tdi. Rossiyalik teleboshlovchining bu bashorati o'zini oqlamadi. O'zbekistonda yana o'nlab, balki yuzlab namozxon yigitlarning turli bahona bilan hibsga olinib, O'zbekiston konstitutsion tuzumiga tajovuz qilganlikda ayblanganini aytmasa, Islom Karimov rejimini ag'darish urinishi yo'qda tursin, uning alomatlari ham ko'rinmadi. Maksim Shevchenko bilan suhbat indallosida amalga ko'chmagan taxmin ostida biror jiddiy asos bor edimi, deya so'raymiz.
Видите, в Узбекистане дестабилизации очевидно не произошло, такой явной, но в Киргизии произошли очень серьезные события.
Bilasizmi, O'zbekistonda ochiq beqarorlik yuzaga chiqmadi, ammo Qirg'izistonda jiddiy voqealar yuz berdi va ularda o'zbeklarning juda katta qatlamlari faol ishtirok etdi. Men O'zbekiston haqida konkret bir bashorat qilmagan edim, ammo vaziyatning beqarorlashayotgani bor gap va bu jarayon kun sayin kuchaymoqda. Bir tomondan Tojikiston bilan keskinlik mavsumiy bir tarzda sal yumshagan aytganiga qaramay, mojaro manbai saqlanib qolmoqda. O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegarasidagi vaziyat ham o'ta qaltisligicha qolmoqda va bu ham O'zbekistondagi vaziyatga ta'sir o'tkazishi mumkin. Bu yoqda Afg'oniston degan beqarorlik o'chog'i turganini aytmasa ham bo'ladi. Bu O'zbekistonning qanday xalqi ichida turganini ko'rsatadi. Ayni paytda mamlakat ichkarisida ham Islom Karimovning yoshi o'tib borayotgani va voris masalasining bir yoqli bo'lmaganligi bois hokimiyat uchun ichki kurashning kunda-kunga qizayotganini ko'rish mumkin. Shu bois O'zbekistondagi vaziyat bugun barqarorlikdan juda uzoq va u beqarorlashishda davom etadi.
Deydi Shevchenko. Prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytilayotgan Zeramax shirkati atrofidagi voqealar ayrim tahlilchilarga ko'ra O'zbekistonda vorislik uchun kurashning yakuniy bosqichga kirganidan dalolatdir. Xo'sh, O'zbekistondagi beqarorlikning muntazam kuchayishi haqida gapirayotgan Shevchenko janoblari bu fikrga qanday qaraydi?
У меня информации нет, у меня есть понимание просто стратегическое, системное, то любая система, которая основана...
Менде бевосте Zeromax билан боғлиқ воқеалар ҳақида ахборот йўқ, аммо Ўзбекистондаги жараёнларга оид стратегик кенг қамроли тушунчага эгаман. Бир одам ҳокимияти ва кланлар ўртасидаги келишувга асосланган ҳар қандай тузим эртами кеч o'z zaifligini ko'rsata boshlaydi. Bir odamga bog'langan hamma narsa shu odamga qaram bo'lib qoladi. Islom Karimov ham hamma qatori bir banda va ertami kechmi o'ladi. Bunday vaziyatda uning o'rnini egallamoqchi bo'lganlarning barchasi AQSh tayanchi va bevosita qo'llovi bilan o'zbek millatchiligining eng radikal shaklini niqob qilgan holda hokimiyatga keladilar. Buning muqobili siyosiy islomchilikdir, ammo O'zbekiston siyosiy elitasi islomdan o'lgudek qo'rqadi. Chunki bu AQSh tayanchini yo'qotishni anglatishi mumkin.
Degan fikrda Shevchenko. Rossiya 1-kanali boshlovchisi Maksim Shevchenko Markaziy Osiyodagi siyosiy jarayonlarga eng kuchli ta'sir o'tkazish qurbiga ega yagona davlat AQSh degan fikrda va hamma joyda Washington maxsus xizmatlarining qo'shtirnoq ichidagi uzun qo'lini ko'radi. Shevchenko fikricha Afg'onistonda joylashgan 200 ming qo'shinlik Amerika armiyasining asosiy maqsadi Markaziy Osiyoda o'ziga bo'ysunadigan hukumatlarni shakllantirish va shu maqsadda muntazam bosimni ushlab turishdir.
Американцы сами будут теперь в Кундузе находить. Кундуз это пянш.
Bundan buyon amerikaliklar nemislarni Qunduzdan chiqarib, u yerga o'zlari joylashib oladi va bu jarayon allaqachon boshlandi. Qunduz esa panch demakdir. Darvoqa bu kechda amerikaliklar Mozori Sharifni ham tez orada o'z nazoratiga oladi. Agar siz Mozori Sharifda 10 minglab eng zamonaviy qo'shinlarga ega bo'lgan Amerikaning O'zbekistondagi vaziyatni o'zi istagan yo'nalishga solishi qiyin deb o'ylasangiz, qattiq adashasiz.
Deydi savolga savol bilan javob qilgan Maksim Shevchenko janoblari. Konspiratsiya nazariyasini rivojlantirishda davom etgan Maksim Shevchenko, O'zbekiston islomiy harakati yetakchisi Tohir Yo'ldoshning Amerika Qo'shma Shtatlari maxsus xizmatlari qo'lidagi O'zbekistonga bosim o'tkazish vositalaridan biri deb ataydi. Va o'tgan yilning sentyabr oyida Vazristonda o'ldirilgani taxmin etilayotgan Tohir Yo'ldoshning tirik ekanini da'vo qiladi.
Вот у меня есть информация, которая исходит от афганцев, от пуштунов афганских.
Menda afg'onlar aniqrog'i Afg'onistondagi pushtunlardan olingan bir ma'lumot bor. Ularning aytishicha Tohir Yo'ldosh tirik va u Amerika harbiy vertolyotida Vazristondan Qunduzga keltirilgan. Unga pul berishgan va hozirda Tohirda soni bir necha mingga yetadigan o'z lashkari bor. Bu ma'lumotni menga Afg'oniston harbiylari ichidagi juda ishonchli manba yetkazdi. Unga ko'ra Vazristonda Tohir va pushtunlar o'rtasida qonli kelishmovchilik yuzaga chiqqan. Tohir pushtunlar irodasiga qarshi Pokiston harbiy postiga hujum uyushtirgan va shu bilan Pokiston armiyasini Vaziristonda keng ko'lamli amaliyot o'tkazishga majbur qilgan. Pushtunlar uni fitnachi deb o'ldirmoqchi bo'lganda AQSh maxsus xizmatlari uni Qunduzga olib ketgan. Tohir Yo'ldosh amerikaliklarga O'zbekistonning nafaqat bugungi balki Karimov o'lgandan keyin iqtidorga keladigan hukumatga ham muntazam bosim o'tkazish vositasi sifatida kerak.
Deydi Shevchenko janoblari. Qirg'izistonda aprel oyida ro'y bergan navbatdagi hokimiyat almashuvini tahlil qilayotgan aksariyat siyosatshunoslar bu voqealar ortida Rossiya turganini taxmin qilmoqdalar. Ammo Maksim Shevchenko buning teskarisiga ishonadi. Rossiyalik jurnalist navbatdagi qirg'iz isyonini ham yana Amerika Qo'shma Shtatlari maxsus kuchlari uyushtirdi degan da'voni qila turib, Kremlni bu mintaqaga nisbatan tayinli bir siyosat ishlab chiqa olmaganlikda ayblaydi.
Пока я считаю, что у России нет внятной политики, чтобы защитить свои интересы в Узбекистане и в Средней Азии.
Hozircha Rossiya Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistondagi o'z manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan aniq bir siyosat borligiga ishonmayman. Hozircha kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va Shanghay hamkorlik tashkilotini istisno qilganda Rossiyada mintaqa davlatlariga ta'sir qilishning vositalari yo'q va bu haqda jiddiy o'ylab ham ko'rilgani yo'q. Bu mintaqada Rossiyaning asosiy raqibi AQSh va Xitoy bilan Rossiya Markaziy Osiyodagi AQSh ekspansiyasiga qarshi raqib emas, balki hamkor sifatida birgalikda kurashishi lozim.
Degan qat'iy ishonchda gapirdi Maksim Shevchenko janoblari. Rossiya 1-chi telekanali boshlovchisi o'z kanalida Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston bo'yicha mutaxassis nomi bilan har xil taxminlar, bashoratlar qilib turadigan Maksim Shevchenko bilan suhbatimiz ancha davom etdi. Suhbat asnosida Islom Karimovni postsovet hududidagi eng yirik, jasoratli va yetuk siyosatchi deya ta'kidlagan Shevchenko, O'zbekistonning bugungi muammolarini mamlakatdan rusiy zabon xalqlar birinchi galda ruslarning ketib qolgani bilan izohladi. Mintaqaga maktab va ma'rifat olib kelgan ruslarning ommaviy ravishda O'zbekistondan haydalishi va millatchilikka urg'u berilishi o'zbeklarning yangi avlodini ma'rifatsiz va savodsiz olomonga aylantirdi. Bu olomonning demokratik jamiyatga hushi ham, uni qurishga imkoni ham, qurbi ham yo'q. Dedi jumladan Maksim Shevchenko. Shavinizmga yo'g'rilgan bu fikrlar bilan mavridi kelganda tanishtirishga harakat qilamiz. Ozodlik radiosi edi. Havo mavzularida siz bilan suhbatimizni davom ettiramiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, shikoyatlar, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Mirziyoyev eshitib qo'ysin meni gaplarimni, deydi Surxondaryoning Qumqo'rg'ondan zangurgan yerlari tortib olingan sobiq fermer.
Men Surxondaryo viloyatidan, Qumqo'rg'on tumanidan. Men ochiq mikrofonga so'zlarim bor edi. Qumqo'rg'on tumanida mana shunday bir mahalliklar haqida bir gapirayapman-da, ochiq mikrofonga eshitsin, bir Mirziyoyev eshitsin deb. Bizni tumanda ham mana shu shunday mahalliklar bor. Mana biz ham sobiq fermerlardan yerlarimizni olib, mana shunday yerlarni talon-taroj qilib, qorilarga o'z bilganicha uchastka qilib sotib yurgan odamlarga yerlarni berganligini aytmoqchiman. Mana qonun yo'q. Hech qanday bir qonun to'g'risida nima ijrosi, qonunni haq bu halol mehnat bilan ishlayotgan odamlarga kun yo'q. Sababi mana bizlarning yerlarimizni olib, Boboqul bobo degan fermer xo'jaligiga qo'shib bergan yerlari talon-taroj qilib, hamma tomoniga paxta g'alla ekish kerak bo'lsa, rejalarga hech narsa ekmasdan shu o'z bilganicha xolis mahsulotlar ekib, xolis ekib o'z manfaati yo'lida shu kreditlar bilan til biriktirib, shu tuman hokimining mutasaddilari bilan shunday oddiy fuqarolarga hech narsa yo'q. Mana shunday faqat pulga, qoraga, mana shunday narsalar ekib, naqd pulga sotib, shunday ishlar bilan shug'ullanib yuribdi. Mana bu haqda fuqarolar yig'ilib arza qilgan ekan, adliya boshqarmasiga, adliya boshqarmasi Boboqul boboning ustidan yer ijara shartnomasi bekor qilish haqida xo'jalik sudiga bersa, xo'jalik sudi ko'rmabdi. Mana shu arza, adliyani arzasini ko'rmagandan keyin kimdan umid qilish kerak? Kimdan umid qilish kerak? Adliya boshqarmasi sudga bersa, uni ko'rmasa, fuqarolarnikini umuman ko'rmaydi. Mana shu haqda gapirmoqchiman. Yerlar poraxo'rlarga, mana shunday kattaqon bir kim pora bersa, kim mana shunday bir tanish bilish bo'lsa, og'aynlari katta rahbarlar tashlasa, shularga berilib kelmoqda. Hech qanday bir qonunchilik yo'q. Talon-tarajlik hamma tomonda. Fuqarolar ishlay desa, ish yo'q. Bir mehnat muhojir aytgan edi. Qo'ydi cho'ponga emas, bo'riga berdi deb. Mana shu juda ham to'g'ri gapirilgan. Buni Mirziyoyev eshitsin. Prezident atrofidagilar eshitsin. Haq to'g'ri ishlaydigan odamga kun yo'q. Ana shuni aytmoqchiman.
Mirziyoyev eshitsin meni gaplarimni, dedi Surxondaryoning Qumqo'rg'ondan zangurgan yerlari tortib olingan sobiq fermer. Savodsizlar mamlakatining erkaklari qul, ayollari fohishaga aylanadi. O'zbek millati haqida bunday dahshatli tashxisga og'iz juftlagan Zafarbekning o'zi esa Axyan ortidagi tosh shahar Nyu-Yorkda yashaydi.
Shuni aytmoqchimanki, bu O'zbekistonda hozir mana prezidentni o'sha oilasini kim bo'lsa ham O'zbekistonda yo'qotgan ishlari nafaqat O'zbekiston boyliklari umar ishchiydi, mayli bu boylik topiladi, boylik pul mayli yana ishlab topsa bo'ladi. Eng ko'p yo'qotayotgan narsasi O'zbekistonni. Bu o'sha xalqni, xalqni, o'sha xalq, o'sha O'zbekiston turgan yoshi 27 million aholini kundan kunga savodsiz qilib boryaptida. Bu narsa juda katta muammo deb bilsam bo'ladi. Masalan, kecha ham bir yangilik o'qib qoldim internetdan. O'zbekistonda studentlar soni yana kamaytirildi degan. Mani shuna saytda o'qidim. Bu narsa nimadan dalolat beradi? Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarida kundan kunga studentlarga yo'l ochib berishyapti. Masalan, borat institutga, universitetga borsangiz, sizni kutib olgandan keyin sizga shunaqa qanaqa muomala qiladi, keyin mana o'qigan sanga sharoit yaratib beramiz. Masalan, men kelganman, degan ham emasdim. Rezident bo'lib kelganman, immigrant bo'lib. Menga Amerika Qo'shma Shtatlari har yili o'qishim uchun 10 ming Amerika Qo'shma Shtatlari pul to'laydi, institutim uchun. Men o'qib o'qiyman, universitetda 10 ming dollar to'lab beradi. Keyin banklarga borsangiz ham, studentmiz ham, masalan, yonimdagi variantda bor. Menda pul olsang bo'ladi, masalan, 100 ming kirmoqchimiz ham, farqi yo'q, mana testdan topshir. Oson testlarda, xuddi 11 sinf bitirgan bolalarning testlari. Topshir bo'ldi, o'qi degan anaqalari bordi, poddержка qiladi har tomonlama studentlar. Endi O'zbekistondagi bo'layotgan ahvol, o'qituvchilar, studentlar soni kundan kun kamaytirib boryapti. Kundan kunga o'sha masalan, o'zi ukam misolda olsa bo'ladi, ukam shu mustaqillik yili tug'ilgan, 91 yil. Masalan, hozir shu yerda ham hozir mana shunaqa qiynalyapti, chunki o'sha masalan, men ozgina o'zim sovet davrini o'qishni olganman, o'qiganman sabab bo'lsa ham. Endi ukam o'qimagani sababi shunaqa qiynalyapti, chunki shu savodsiz bo'lib qo'yganda. Bu juda katta narsa-da bu narsa. Masjid tarafdan juda katta narsa yutqizamiz.
Savodsizlik haqida, demak, tashvish bildirgan bu ukamiz Amerika Qo'shma Shtatlari Nyu-York shahrida yashaydi. Ayni paytda O'zbekistondan, ya'ni Samarqanddan telefon qilgan amaki, ishtixonlik amaki, pensionerlar nafaqasi tujjorlar qo'lida оборотда, ya'ni aylantirilmoqda deydi. O'z nafaqa pulini 3 oydan beri ola olmayotgan samarqandlik 62 yashar Davron akaga quloq beramiz.
Samarqand oblasi ishtixon rayonidan, Odir qishlog'idan. Shu ishtixon rayoni, bitta rayon bo'yicha 230 ming xalq yashaydi, 230 ming xalq. Men Odir aloqa bo'lim posta bo'limining Odir qishlog'ida yashayman, familiyam Turdonov. Pensiya mart, aprel, may oyi berilgan yo'q, mana iyun ham 7 kun bo'ldi. Bütün pensionerler, bütün keksiyonlar hammasi juda aziyat chekib qiynalishyapti. O'qituvchilar esa plastik kartochka pul yo'q 5 oydan beri o'qituvchilarga. Umuman ahvol juda og'ir, hech kim so'ramaydi. Iqtisodiy ahvol og'ir, iqtisodiy ahvol. Juda ko'p odamlar Rossiyaga ishga ketib qolgan. Biz pensionerlar Rossiyaga ishga bora olmaymiz, juda qiyin. Ahvol juda og'ir hamma sohada. Nafaqat pensiya tursa, hayotning hamma sohasi juda og'irlashib qoldi. Hech kim so'ramay qo'ydi. Hech kim so'ramay qo'ydi. Hamma pochta mashinalari Nexia minyapti, Matiz minyapti, pullarni oborot qilyapti, savdogarlarga berib, yengil mashina deb juda mashina qilyapti. Pul, xalq pulni oborot qilib, 2-3 oydan keyin berishyapti. Tadbirkorlarga, savdogarlarga pul, pensiya pulini berib, ularni oborot qilyapti. Oborot tushunasizmisiz? Oborot deganingizdan tushunasiz, pulni berib qo'yadi savdogarlarga, ular aytaylik bir 50 million pulni aylantiradi bir oy. O'zi ham bir 25 million foyda ko'radidan shu pul bergan pochta mashinalariga 20 million berib qo'yadi. So, pul qaytib kelgandan keyin bir oborot savdoda aylanib kelgandan so'ng pensionerlar bizlarga pul beryaptilar, shiklar bor ishtixon rayonida. Ana shu ahvol shu. Bu bemaza bir xalq dushmani odamlarni qo'liga hokimiyat kelib qolgan pochta deya raisa biz ijtimoiy ta'minot dedim, ya raisa bizlarda hokimiyatda bir bemaza xalq dushmanlari kelgan butun qo'lat ustida yam yer xususiy bo'lib ketgan xalq juda qiynalyapti. Qo'ldan ish kelgan odam Rossiyaga chet elga ishga ketgan, qo'ldan kelmagan uyda mangazab bo'lib yotibdi. Ishsizlik juda avjida, ish yo'q tumanda, ahvol juda og'ir. Bir havochi boylar mazaq qilib yashayapti, mansabdor boylar mazaq qilib yashayapti. Hokimiyatdagilar, so'z bilan prokuratura bari zo'r yashayapti, lekin ular 10% 15% odam yashayapti. 85%dan 35% chet elga ishga ketib qoldi, gastrobayter deyiladi, chet elga. 50% odam uyida nongan choyiga zor bo'lib yashayapti. Go'shtga qotilsa, men gapirmayman. Juda ahvol Samarqand oblasi jumladan ishtixon rayonida ahvol naqayapti og'ir. Bir Ne'matov Shuhrat degan bir hokim kelgan, o'zi ham tojik, o'zbekchani bilmaydi. Butun yerni sotyapti, butun mansabni sotyapti. Ming marta sayyodor o'ris yaxshi edi o'ris.
Demak, ishtixonlik pensionerlar nafaqasi tujjorlar qo'lida aylanmoqda dedi. O'z nafaqa pulini 3 oydan beri ola olmayotgan samarqandlik 62 yashar Davron aka. O'g'rini qaroqchi urayotgan shahar. Afandi shaharga kelib, shaharliklar nima bilan tirikchilik qiladi deb so'raganida, bu shaharliklar peshingacha senga o'xshagan qishloqlarni, peshindan keyin esa bir-birini aldab kun ko'radi deb javob berishibdi. Asli toshkentlik tinglovchimiz nazarida birovning haqiga, haqini yegan elning biri ikki bo'lmaydi.
o'sha Toshkentda odamlar bir-biridan insofsiz bo'lib ketishi, birovni haqqidan qo'rqmasligi, o'sha ham turgandan keyin masalan kun boshlandi, kimdir uxlatib, kimdir pulini haqqini, birovni haqqini yeb, mana shunaqa umr qo'yyaptida aksariyati. Chunki mana shu ishlarda masalan biznesni yurgizganmiz Toshkentda, shu ishlar bo'lganda, oldin birovni haqqidan qo'rqish, masalan birovni haqqidan qo'rqib o'shani qaytarish o'ylagan, kechasi uxlolmay chiqqan bo'lsa, hozir shu birovni haqqiga yashab, birovlarni uxlatib, qanaqa qilib yo'llarini topib, o'zingiz ham eshitgan bo'lsangiz, o'sha mashina aferasi, ya'ni valyuta aferalari, masalan kundan kun tus olib bormoqchida bu narsa, o'sha xalqni o'sha sovutib bo'yotganligi sabab bo'yotdi bunga. Bu narsa juda katta, masalan hozir bilinmayotgan bo'lsa ham 10 yil 15 yildan keyin, xuddi masalan sizga bitta misol, masalan O'zbekiston o'sha o'zini geografik nuqtai-nazaridan o'sha Wikipedia ham ochib o'qisangiz boy hisoblanasiz, chunki uni gazi, uni nefti butun xalqni boqishga yetadi bemalol, boy hisoblanadi. Lekin shu boy bo'lgani bilan bizlarni 7 millionga oshiq ishchi kuchi, o'zbek ishchi kuchlari birovlarni yo'latib qul bo'lib ishlab yuribdida. Bu bolalar masalan o'sha qul bo'lib ishlagan bolalar o'zini vatanida o'qib, o'sha ma'lum bir sohaga erishib, ma'lum bir sohada yengillik yaratib erishishi mumkin bo'lgan bolalarda aksariyati. Hammasi demayman, lekin shu imkoniyatli qo'ldan boy berilyapti. O'sha xalqni yarmi erkaklari qul bo'lyapti, yarmisi qizlari shahar-shahar o'qishlari bilan shug'ullanyapti. Bu narsa juda yomon narsada.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvish solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea, hodisalar borasida zudlik bilan Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni qo'shuv 420-602-612-713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Havo mavzularida Ozodlik eshittirishimiz futbol hayajonlariga oid lavhayu ma'lumotlar bilan davom etadi. Joriy haftada Janubiy Afrika Respublikasida futbol bo'yicha jahon chempionati boshlanadi. Xabarlarga qaraganda o'zbekistonlik tomoshabinlar chempionatning ba'zi o'yinlarini mahalliy telekanallar orqali ko'rish imkoniyatiga ham ega bo'ladi. Futbol ishqibozlarining 4 yilda bir marta bo'ladigan bu katta bayramida sohaning ko'zga ko'ringan mutaxassisi, futbol sharhlovchisi Xayrulla Hamidov ishtirok eta olmaydi. Chempionatni panjara ortida kuzatishga mahkum etilgan sharhlovchi to'g'risidagi fikrlarni bilish uchun futbol ishqibozlariga muxbirimiz mikrofon tutdi.
Xayrulla Hamidov O'zbekistonda futbol mutaxassisi sifatida allaqachonoq tanilgan. Bu fikrga O'zbek futbol fanatlari saytida 2008-yil 28-yanvar kuni e'lon qilingan, mana bu e'lon ham dalil bo'la oladi. Mehmonimiz O'zbekiston teleradio kompaniyasi sport kanalida FIFA va Futbol Plus tahliliy ko'rsatuvlari muallifi, futbol sharhlovchiligidagi yetuk mutaxassislardan biri bo'lgan Xayrulla Hamidov. Sayt o'sha yili futbol ishqibozlari uchun Xayrulloning onlayn konferensiyasini uyushtirgan edi. Bir vaqtlar O'zbekistonda birgina futbol sharhlovchisi bo'lgan esa, keyingi yillarda ular ko'paydi. Ko'pning ichida Xayrulloning alohida o'rni bo'lgan deyishadi ishqibozlar. Mana ba'zilarning fikrlari. Toshkentdan Ismoiljon.
Xayrulla Hamidov tahlil qila biladigan sharhlovchilardan biri. Taktik strategiya deganlari bor. O'yin qanday qo'yiladi, nechta hujumchi, keyin har bitta taqimda o'zini urf-odati, ya'ni qaysi ssenariy bo'yicha o'ynashni juda yaxshi bilardi. Kim trenerlarni, qaysi rezultat kutayotganlarni hammasini yaxshi sharhlab berardi. O'shaning uchun Xayrulla Hamidovga sharh qilgan o'yinlari juda menga yoqardi.
Qashqadaryoning Nishon tumanidan Zokirjon.
O'zbekistonda pichoqlanadigan sharhlovchilardan bittasi Xayrulla Hamidov desa bo'ladi.
Farg'onalik futbol ishqibozi Ahad akaning fikri.
Xayrulloni sport sharhlovchi sifatida mana kechasi marhum Nikolay Ozerov bo'lardi. Rossiyalik. Biz O'zbekistonda shu Nikolay Ozerovni o'rnini bosgan shu odam.
Toshkentlik jurnalist, O'zbekiston radiosi siyosiy eshitirishlar tahririyati muharriri Nazrulla Oxunjonovning aytishicha, Xayrulla sharhlovchilik bilan birga o'zi ham yaxshigina to'p surgan.
Juda yaxshi o'ynar edi. Tinmasdan har kuni treningga bordi bizda. Futbolga qiziqish jihatidan qaraganda yaxshi, normal o'yin ko'rsatdi, sotim bir. Bunaqa bu tomonlariga meni qaraman, lekin futbol sharhlovchisi sifatida bunaqa yuqori baho berish, menimcha uni shuni sharhlamasligi bir katta bir narsaga olib keladi degan fikrga kelish unchalik to'g'ri emas. U yo'q ekan deb futbol ko'rmay qo'ymasa kerak odamlar endi. Jahon chempionatini tempo menimcha ko'radi.
Albatta, Xayrulla sharhlamas ekan deb tomoshabinlar arazlab televizorni o'chirib, qaynonasidan qolgan tosh oynani sindirmaydi. Biz faqat chempionat bahona Xayrulla Hamidovning boshqa sharhlovchilardan o'zgachalik sirini bilmoqchi, bilganimizni sizga yetkazmoqchimiz. Chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin dedik-da, sharhlovchi Xayrullaga malakali baho bera oladiganlarga murojaat qilmoqchi bo'ldik. Bunday mutaxassislar Xayrulla o'zi ishlagan Chempion gazetasida bo'lsa kerak deb o'yladik va qo'ng'iroq qildik.
Alo.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisizlar? Bu Chempion gazetasimi?
Ha, ha.
Men radiodan, Ozodlik radiosidan telefon qilyapman. Ismim Sarvar Usmon.
Xo'sh.
Sizlarda Xayrulla Hamidov ishlagan edi.
Xo'sh.
Futbol bo'yicha jahon chempionati munosabati bilan Xayrulla Hamidov futbol sharhlovchisi degan bir eshitirish qilyapdik.
Xo'sh.
Tinglovchilarimiz aytishlaricha Xayrulla Hamidov dastlab shu futbol sharhlovchi sifatida yaxshi tanilgan.
Tez-tez gapirib yuborsangiz vaqt yo'q, mayli qotdi. Akajon, tez-tez gapiring. Muddao o'ta qoling tez-tez.
Muddao shu Xayrulla Hamidov to'g'risida biror narsalar.
Hozir komandirovkada, sal keyroq qiling, jahon chempionat arafasida qiling komandirovkada hozir. Xo'p.
Gap yo'q. Uzr. Majlis bo'layotgan xonadagi telefonni gazeta tahririyatida faqat bosh muharrir ko'tarishi mumkin deb taxmin qildik. Chempion gazetasi vakilining aytganlaridan kelib chiqsak, 6 yilga qamalish hukmida O'zbekistonda komandirovkada bo'lishdir. Ariston sharhlovchi to'g'risida gapiradigan mutaxassisni O'zbekistondan topa olmadik. Xayrulla to'g'risida bugungi kunda yomon fikr aytish ham xavfsiz emas. BBC radiosi O'zbek xizmat xodimi Sirojiddin Tolipov bilan Xayrulla Hamidov o'rtasidagi munosabatlar ularning futbolga birday muhabbati ustiga qurilgan.
Xayrulla Hamidovni men o'sha Toshkentda ishlab yurgan yillarimdan yaxshi taniyman. Uni boshqa futbol sharhlovchilardan farqli jihati shunday ediki, u albatta boshqa jurnalistlar singari juda ham ravon gapirardi. O'zbekchasi juda ham shirin edi, lekin bunga ilovatan futbolni sharhlayotgan paytda statistik ma'lumotlarni yaxshi berardi va matchni juda ham qiziqarli olib borardi. Jumlalari uzun bo'lishiga qaramasdan, jumlalarni futbolda sharhlashda uzun sharhlashiga qaramasdan juda ham to'g'ri sharhlar edi. Va bundan tashqari uni o'sha sof o'zbekona iboralarni ishlatishi menimcha futbolchilarga yaqinroq bo'lishga imkoniyat yaratgandi.
BBC'dan Sirojiddin Tolipov edi. Navbatdagi nishon Xayrullaning muxlislarimi? Sarlavhasi ostida Ozodlik saytida e'lon qilingan materialga kelgan sharhlardan biri muallifi fikricha, Xayrullaning qamalishi jumbog'i yechimi boshqa yerda yashiringan. Sharh muallifi fikricha, Xayrullaning qamalishi Chempion gazetasidagi faoliyati yoki O'zbekiston futbol federatsiyasi bilan munosabatlariga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Xo'sh, bu fikrda qanchalik jon bo'lishi mumkin? Sirojiddin Tolibovning fikri.
Menimcha, agarda faqat futbol jihatini olib qaraganimizda edi, aytaylik, bu asos bo'la olmaydi Xayrulla Hamidovni qamalishga, menimcha, chunki boshqa futbol sharhlovchilari ham bor. Aynan diniy ma'rifiy yo'nalishdagi ko'rsatuvlari va eshitirishlari uchun menimcha u hibsga olingan va 6 yillik qamoq jazosiga hukm etildi.
BBC'dan Sirojiddin Tolibov edi. Ozodlikning Namangandagi sobiq muxbiri Nosir Zokir futbol va uning atrofidagi muammolarni sharhlovchilar darajasida biladiganlardan. Nasir Zokirga saytimiz mushtarisi qoldirgan sharhdan kelib chiqqan savolni berdik. Ya'ni Xayrulloning qamalishiga uning Chempion gazetasida yoritgan maqolalari, uning futbol federatsiyasi bilan munosabatlari sabab bo'lgan bo'lishi mumkinmi?
Bo'lishi mumkin, Sarvar Usmon. Chunki federatsiya bilasiz, O'zbekiston futbol federatsiyasi bu odatda o'sha mana bir senatorni qo'yib qo'ygan Murodbek Usmonov degan odamni futbol qiziqadimi yo'qmi bilmayman men. Shu odamni qo'yib qo'ygandan keyin birorta bir gazetada federatsiyani tanqid qilgan biror bir maqolani biz boshqa bir 18 yil ichida ko'rmaganmiz. Shu gazetada Xayrullo har bir chiqishida mutazaddi shaxslar, hattoki nomini aytib turib, ularni u yerda bo'layotgan yashirishlarini, mana futbolda sudyalarni, hakamlarni sotib olishi, federatsiyadan masalan pinhoni buyruq berib, mana komandaga bo'lishasan, mana o'zi chempion bo'lish kerak, bunisi unaq bo'lish kerak degan ko'rsatmalar berilishi, butun o'sha futbolni ichidagi ishlarni eng kaliti o'sha yuqorida ekanligi, yana boshqa gaplar, aytaylik federatsiya mana O'zbekiston terma jamoasiga umuman haligi e'tibor bermayotganligi, mana shunga o'xshagan juda ham ko'p narsalar
Xayrulloning tanqidiy maqolalarida yoritilar edi, dedi Nosir Zokir.
11 iyun kuni Janubiy Afrika Respublikasida futbol bo'yicha jahon chempionati boshlanadi. Bu yilgi chempionatning ko'p tilga olinayotgan o'ziga xosligi uning ilk bor Afrika qit'asida o'tkazilayotganidir. Shuningdek, bu chempionatning o'zbek futbol muxlislari uchun yana bir o'ziga xosligi Johannesburg shahrining Soccer City stadionida bo'ladigan ilk o'yiniga o'zbekistonlik sudya Ravshan Ermatovning hakamlik qilishidir. Jahon chempionati tarafasida Ozodlik muxbiri olam shumul tadbirga hozirlik adog'iga yetayotgan Johannesburg shahridagi bugungi muhit hamda futbol ishqibozlarining kayfiyati bilan qiziqdi.
Janubiy Afrika kengliklari bag'ridan yangrayotgan ushbu kuy sadolari orasida qadimiy futbol bo'yicha jahon chempionati boshlanadi. Ilk bor futbol chempionatiga mezbonlik qilayotgan Janubiy Afrika Respublikasi bu haqni 2004-yil 15-may kuni qo'lga kiritdi. Xalqaro futbol federatsiyasi 2004-yildan boshlab milliy federatsiyalar va qit'alar rotatsiyasi siyosatini tutgani bois tarixda ilk bor Afrika davlatiga shunday huquq berildi. Bunday huquqni qo'lga kiritish uchun esa so'nggi davr ichida futbol sohasida katta yutuqlarga erishgan Misr va Marokash ham bor edi. Ammo bu tanlovda mamlakatdagi siyosiy va iqtisodiy barqaror omillar ham muhim rol o'ynadiki, FIFA ijroiya qo'mitasi vakillari tomonidan Janubiy Afrika Respublikasi bu borada Misr va Marokashdan ko'ra barqarorroq deb topildi. Aslida bu respublika bo'yicha ham futbol chempionatidagi ulkan turnirni o'tkazishga imkoni yetarmikin degan xavotirlar bor edi. Ammo chempionat uchun hozirlangan dastlabki reklama roliklaridayoq bunday xavotirlar o'rinsizligiga urg'u berildi. Shunday roliklardan birida tasvirlanishicha, Cape Town aeroportida ro'yxatdan o'tish uchun navbat boylab turgan yosh futbol ishqibozi arz qila boshlaydi go'yoki, bu yerda hamma narsa boshqacha, samolyotlar vaqtida uchmaydi, yo'llar yomon, korrupsiya va hokazo. Shu ahvoliga bu davlat yana jahon chempionatini o'tkazmoqchi. Shunda norozi bo'layotgan bu yosh yigitga yonida turgan avstraliyalik bir muxlis o'g'riladi. Avstraliyada ham jahon chempionatiga hozirlik chog'ida shunday muammolar bo'lgani, ammo buning hammasini yengsa bo'lishini aytadi va kelajakka nekbinlik bilan qarashga chorlaydi. Ana shu mazmun ifodalangan reklama roligining shiori ham juda ko'tarinki. Orzu sari qadam tashla. Bu ko'tarinkilik hozir nafaqat respublikaning chempionatga zo'r berib hozirlik ko'rayotgan rahbariyati, balki millionlab fuqarolar qalbiga ham ko'chib bo'lgan. Har holda futbolni millionlar o'yinida bekorga aytishmaydi. Uning ishqibozlari katta-yu kichik, boy-yu qashshoq, ishli-yu bekorchining orasida birdek. Shu kunlarda ana shunday muxlislar orasida yurgan nemis jurnalisti Oliver Berger Janubiy Afrika Respublikasida ko'p yillardan buyon yashaydi va u mamlakatda chempionatga hozirlikni boshdan oyoq kuzatdi. Tayyorgarlik vaqtida ikkita muammo paydo bo'ldi. Xavfsizlik va stadionlar masalasi. Hozir stadionlar tayyor bo'ldi. Eng asosiy muammo esa turnir vaqtida xavfsizlikni ta'minlashdir. Mamlakatda 180 mingta politsiyachi bor va umuman menimcha hozir bu mamlakatda xavfsizlikni ta'minlash masalasi avval tuyulganidek juda jiddiy emas. Janubiy Afrika Respublikasi bu chempionat uchun 3 milliard 300 million yevro sarfladi. Ana shu pulning bir qismi xavfsizlikni mustahkamlash uchun ketdi. Eng muhimi, bu yerda odamlar futbol ishqibozlari. Bu shundoqqina ko'chalarda ham ko'rinib turibdi. Bu yerda hamma shu chempionatni o'tkazish va dunyoga yangi Janubiy Afrika degan davlat borligini ko'rsatib qo'yishni istaydi, dedi shu kunlarda Yohannesburgda yurgan nemis jurnalisti Oliver Berger. Tabiiyki, Janubiy Afrika Respublikasida jahon chempionati uchun faqatgina stadionlar hozirlanmadi, balki yirik shaharlarning infratuzilmasi ham yangilandi. Nemis jurnalisti o'zi kuzatgan jarayonlarni tahlil qilar ekan, Janubiy Afrika Respublikasida futbol bo'yicha jahon chempionati muvaffaqiyatli o'tadi degan fikrni bildirdi.
Organizator этого чемпионата это FIFA. И если говорим о игре, это
чемпионат tashkilotchisi xalqaro futbol federatsiyasidir. Ya'ni agar faqat o'yinlarni oladigan bo'lsak, futbol o'yinlari xuddi Yevropa yoki Janubiy Amerika davlatlaridagi kabi bo'ladi. Ammo stadionlardagi kayfiyat baribir o'ziga xos Afrikacha kayfiyat bo'ladi, deya taxmin qiladi Oliver Berger. Bu kayfiyatning shukuhi chempionat gimni uchun tanlangan kuy sadosidan ham ufura boshladi. Futbol bo'yicha 2010-yilgi jahon chempionatining rasmiy gimni sifatida Janubiy Afrikada Knaan nomi bilan tanilgan repper Kenan Abdivarsamining Waving Flag, ya'ni xilpirayotgan bayroq nomli qo'shig'i tanlandi. Bu qo'shiq sadolari endi 11 may jahon chempionati boshlanadigan kundan boshlab futbolga ishqiboz bo'lgan har bir go'sha, xususan millionlab futbol ishqibozlari yashaydigan O'zbekistondagi xonadonlarda ham yangray boshlaydi.
Bugun 1-iyun kuni Janubiy Afrika Respublikasida futbol bo'yicha jahon chempionati boshlanadi, ammo hozirdanoq futbol hayajoni butun qit'ani, kurrai zaminni qoplamoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimiz Afg'onistonga oid lavha bilan davom etadi. Ilk bor Afg'oniston hukumatining ikki baland martabali rasmiysi zaif amal qilganliklari bois o'z lavozimlaridan iste'fo berganlar, ayni paytda lavozimidan mosuvo bo'lganlar. Afg'oniston ichki ishlar vaziri hamda Milliy xavfsizlik idorasi raisi poytaxt Kobulda tashkil etilgan tinchlik jirg'asi xavfsizligini to'laligicha ta'minlay olmaganliklari uchun iste'fo berganliklarini aytdilar. Tafsilotlarini Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkandan eshitamiz.
Afg'oniston ichki ishlar vaziri Muhammad Hanif Atmar va Milliy xavfsizlik idorasi boshlig'i Amrullo Soli chorshanba kuni poytaxt Kobulda 1600 kishi ishtirokida tashkil etilgan tinchlik uchun maslahat kengashi xavfsizligini ta'minlashda zaif amal qilganliklari uchun o'z lavozimlaridan iste'fo berganliklarini bildirdilar. Ma'lumki, toliblar mazkur kunda noma'lum yerdan Kobul shahriga raketalar otib, Tinchlik kengashi uyushtirilgan joy yaqinidan turib ikki kishi xudkush hujumchi jirga zaliga qarata o'qlar uzgan edi. Mazkur hujumchilar xavfsizlik kuchlari bilan otishib nobud bo'lgandilar. Muhammad Hanif Atmar bu to'g'rida muxbirlarga mana bularni aytdi.
Joy nihoyat tasofas, ki bo tamom tadabiri mo, mardum mo va maxsusan
Afsuslanib aytishim kerakki, xavfsizlikni ta'minlash maqsadida ko'rilgan har tomonlama chora-tadbirlarga qaramay, Tinchlik kengashi ish boshlagan kuni poytaxt aholisi, ayniqsa jirgaga qatnashgan xalq vakillari xavfsizligi to'laligicha ta'minlanmadi. Bunday bir vaziyatda har bir Afg'oniston mulozimi, jumladan Afg'oniston ichki ishlar vaziri uchun o'z lavozimidan iste'fo berishdan bo'lak yo'l qolmaydi. Shuningdek, Afg'oniston Milliy xavfsizlik idorasi raisi Amrullo Soli muxbirlar bilan uchrashganida, Tinchlik kengashining birinchi kunida xavfsizlik kuchlari shahar xavfsizligini to'la-to'kis ta'minlay olmaganini bildirgan holda, ushbu masala yuzasidan o'z lavozimidan iste'fo berganini ta'kidladi. Ayni holda u boshqa bir qator dalillarni ham iste'fo berishiga bois bo'lganini aytdi. U bu borada ortiqcha izoh bermadi.
Daho dalil va nazokatlar daxili va xorijiy digar vujud dorad ki man ba xotir on az
Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai afg'on baland martabali rasmiylari iste'fosini qabul qilgan. Qator kuzatuvchilar Hanif Atmar va Amrullo Solih iste'fo qilishi bilan Afg'oniston hukumati o'zining eng kuchli va faol baland martabali rasmiylarini qo'ldan berganini aytadilar. Afg'oniston prezidentining matbuot vakili Vahid Umar Hanif Atmar va Amrullo Solihlarni muhim siyosiy simolar va mutaxassis shaxslar bo'lganini tan olgan holda, ularni boshqa yo'llar orqali vatanga xizmat qilishlari mumkinligini tilga oldi.
و امیدوار هستیم که اینا از راه های دیگه بتوانن مستر خدمت شوند.
افغانستان خوفسلیک ارگانلرنین اکی بلند مرتبلی ملازمدین یقنده قندهار ولایت ده مهم حربی عملیات یولگه تشلنش عرفست ده استیفا برشه نتو کشلر اوچون کنگلی واقع بول مکنه ایتلده. هنیف اتمر و امرالله صالحنین خلق را حربی کشلر هم ده افغانستان دولتنین چیتنلیک حامیلر اینقصه اقش و بیوک بریتانیا بلند یقن همکار بولگنلکلر ایتلده. Xalqaro harbiylarning Afg'onistondagi amerikalik bosh qo'mondoni general Stanley McChrystal bu borada bir bayonot nashr etib, Afg'oniston rahbari Hamid Karzay qarorlariga hurmat qilishini bildirgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan lavhasi bugungi eshitishimizga yakun yasayapti. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang. Xayr salomat bo'linglar azizlar.